Գլուխ 11-րդ. Երբ հյուրերից վերջինը մեկնեց, ես վերադարձա սրահ, որտեղ Սամյուելը պատատակի սեղանիկի մոտ սոդայաջրով բրենդի էր պատրաստում. Հյուրասենյակից եկան Միլեդին և Միս Ռեչելը, երկու երիտասարդ ջենտլմենների ուղեկցությամբ. Միստր Գոթֆրին սոդայաջրով բրենդի խմեց, միստր Ֆրենկլինը ոչինչ չուզեց խմել. Նա նստեց, սաստիկ հոգնած տեսք ուներ. Այդ հանդիսավոր օրը տեղի ունեցած խոսակցությունը թերևս նրան տանջել էր. Միլեդին, որ շրջվեց մեզ բարի գիշեր ասելու, սևեռուն նայեց մեխսագործ գնդապետի նվերին, որը շողշողում էր դստեր զգեստի վրա. «Ռեչել», ասաց նա, «գիշերը որտեղ ես դնելու քո ալմաստը»։ Միս Ռեչելը շատ ուրախ տրամադրության մեջ էր, այնպիսի տրամադրության մեջ, երբ մարդ ուզում է անվերջ դատարկ բաներ ասել և համառորեն պաշտպանել դրանք որպես խելացի ասվածներ. Մի բան, որ դուք գուցե նկատել եք ջահել օրիորդների մոտ, երբ ուժեղ զգացողություններով լի օրվա վերջին գրգռված են նրանց նյարդերը. Սկզբում նա հայտարարեց, թե չգիտե որտեղ դնի ալմաստը. Հետո ասաց, «Հասկանալի է, մյուս իրերի հետ մեկտեղ կդնեմ զարդասեղանի վրա»։ Հետո հասկացավ, որ ալմաստը կարող է ինքն իրեն իր լուստային սահմռկուն լույսով շողշողալ մթան մեջ ու գիշերը վախեցնել իրեն. Հետո հիշեց հնդկական փոքրիկ պահարանի մասին, որը դրված էր իր հյուրասենյակում, և նույն պահին որոշեց հնդկական ալմաստը պահել հնդկական պահարանիկում, որպեսի նույն երկրի երկու հրաշալի ստեղծագործություններին հնարավորություն տա հիանալու իրարով. Միլեդին, որ համբերությամբ լսում էր այս ամբողջ անհեթեթությունը, ընդհատեց դստերը. «Հոգյակս, քո հնդկական պահարանիկը չի փակվում»։ «Աստված իմ մայրիկ», բացականչեց Միս Ռեչելը, «միթե մենք հյուրանոցում ենք գտնվում, միթե մեր տանը գողեր կան»։ Այս քմահաճ պատասխանի վրա ուշադրություն չդարձնելով, Միլեդին բարի գիշեր մաղթեց ջենտլմեններին, հետո շրջվեց Միս Ռեչելի կողմը և համբուրեց նրան. «Գուցե տաս, ես պահեմ քո ալմաստը», ասաց նա. Միս Ռեչելը այս խոսքերը ընդունեց այնպես, ինչպես 10 տարի առաջ կընդուներ նոր տիկնիկից բաժանվելու առաջարկը. Միլեդին հասկացավ, որ այդ երեկո նրան համոզել չի լինի. «Առավոտյան վեր կենալուն պես, արի ինձ մոտ, Ռեչել, քեզ բան ունեմ պատմելու», ասաց նա. Այս ասելով, Միլեդին դանդաղորեն դուրս եկավ սենյակից, մտքերի մեջ խորասուզված, և ամենայն հավանականությամբ ոչ շատ գոհ իր մտածումների ընթացքից. Նրանից անմիջապես հետո հրաժեշտ տվեց նաև Միս Ռեչելը. Նա սեղմեց միստր Գոթֆրիի ձեռքը, որ կանգնած էր սրահի մյուս ծայրին և պատի վրայի նկարներ զննում. Հետո շրջվեց միստր Ֆրենկլինի կողմը, որը դեռ լուռ ու հոգնած նստած էր անկյունում. «Թե ինչ խոսեցին իրար հետ չեմ կարող ասել, բայց կանգնած լինելով կաղնեփայտե մեծ շրջանակի մոտ, որի մեջ հայելի էր դրված, նրանում տեսա, թե ինչպես Միս Ռեչելը ննջարան գնալուց առաջ կորսաժից գողտուք անեց միստր Ֆրենկլինի նվիրած մեդալիոնը և նրան ցույց տվեց այնպիսի մի ժպիտով, որ իհարկե ամենևին էլ ոչ սովորական ինչ-որ բան էր նշանակում. Այս հանգամանքը ինչ-որ չափով թուլացրեց իմ նախկին հավատը, և ես սկսեցի մտածել, որ Պենելոպեն թերևս իրավացի է իր օրիորդի զգացմունքների հարցում. Հենց որ Միս Ռեչելը դադարեց նրա տեսողությունը շլացնելուց, միստր Ֆրենկլինը նկատեց նաև ինձ. Լինելով միշտ փոփոխական, նա արդեն հասցրել էր փոխել հնդիկների մասին ունեցած իր կարծիքը։ «Բետերեջ», ասաց նա, «ես գրեթե պատրաստ եմ ենթադրելու, որ այգում զրուցելիս չափից ավելի մեծ նշանակություն եմ տվել միստր Մերտուետի ասացներին. ինչ իմանաս, արդյոք նա հեքիաթներ չի ասել մեզ, որ այնքան սիրում են հրամցնել ճանապարհորդները. միթե իրոք մտադիր եք արձակել շներին»։ «Կարծակեմ նրանց վզակապերը սոր», պատասխանեցի ես։ ու կթողնեմ, որ ուզածի չափ վազվզեն գիշերը, եթե օտարի հոտ առնեն։ «Դե լավ», ասաց միստր Ֆրենկլինը, «վաղը կտեսնենք, թե ինչ ենք անելու հետո. Բետտերեջ, ես ամենևին էլ մտադիր չեմ առանց լուրջ պատճառի վախեցնել մորաքրոջս. Բարի գիշեր»։ Երբ նա գլխով արեց ինձ և մոմը վերցրեց, որպեսի վերև գնա, այնքան հոգնած ու գունատ թված, որ համարձակվեցի նրան խորհուրդ տալ, գիշերը հանգիստ քնելու համար սոդայով բրենդի խմել։ Միստր Գոթֆրին, որ սենյակի մյուս ծայրից մոտեցավ մեզ, ինձ պաշտպանեց։ Նա շատ մտերմական ձևով սկսեց միստր Ֆրենկլինին համոզել, որ քնելուց առաջ որևէ բան խմի։ «Ես այդ հանգամանքը հիշատակում եմ, որովհետև այդ օրը իմ տեսածից ու լսածից հետո ինձ համար հաճելի էր նկատել, որ մեր երկու ջենտլմենները առաջվա պես լավ հարաբերության մեջ են. Նրանց բանակռիվը, որ լսել էր Պենելոպեն հյուրասենյակում, և միս Ռեչելի բարեհաճության համար մրցակցությունը, ըստ երևույթին, լուրջ գշտության չէին հասցրել. Բայց թե նրանք երկուսն էլ լավ բնավորություն ունեին և աշխարհիկ մարդիկ էին. Իսկ բարձր կոչման մարդիկ այն արժանապատվությունն ունեն, որ երբեք իրար հետ այնպես չեն կռվում, ինչպես ոչ ազնվական մարդիկ». Միստր Ֆրենկլինը հրաժարվեց բրենդիից, և միստր Գոթֆրիի հետ գնաց վերև, քանի որ նրանց սենյակները իրար կողքի էին. Բայց հավանաբար զարմիկը սանդղահարթակում համոզել էր նրան, կամ ամեն անգամվա պես փոխվել էր նրա տրամադրությունը։ «Գուցե գիշերն ուզենամ խմել», ձայն տվեց նա, «բրենդի ուղարկեք իմ սենյակը»։ Ես բրենդի ու ջուր ուղարկեցի Սամյուելի հետ, իսկ հետո դուրս եկա շների վզակապերը արձակելու։ Երկուսն էլ քիչ մնաց խելագարվեին զարմանքից, որ գիշերվա այս պահին բաց էինք թողել իրենց, և լակոտների պես թռչում էին վրաս. Սակայն շուտով անձրևը սառեցրեց նրանց խանդավառությունը. Նրանք մի քիչ ջուր լակեցին և նորից մտան իրենց բույնը։ Տուն վերադառնալիս, եղանակը լավանալու նշաններ նկատեցի երկնքում. Սակայն առայժմ անձրևը թափվում էր առաջվա պես, և ոտքերիս տակ ճողփում էր ցեխը։ Ես ու Սամյուելը աչքի անցկացրինք ամբողջ տունը և սովորականի պես փակեցինք բոլոր դռները։ Այս անգամ ամեն ինչ ստուգեցի անձամբ, և ոչ մի բան չվստահեցի իմ օգտականին։ Ամեն ինչ ամուր, շատ ամուր փակած էր. Երբ ի վերջո գիշերվա ժամը մեկին, ես անկողին մտա և հանգիստ տվի իմ ծեր ոսկորներին. Այդ օրվա հոգսերը թերևս իմ ուժերից վեր էին. Ինչ ուզում է լիներ, բայց այդ գիշեր ես վարակվել էի միստր Ֆրենկլինի հիվանդությամբ. Արևն արդեն ծագում էր, երբ վերջապես քնեցի. Ամբողջ ժամանակ, քանի դեռ չէի քնել, տանը մեռելային լռություն էր տիրում. Չնչին իսկ աղմուկ չկար, բացի անձրևի թակոցներից և լուսադեմին բարձրացած քամուց, որ շրշում էր ծառերի մեջ։